Gepleyer adatly radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 14-nji fevral, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnüligimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda paýtagt Aşgabatda iş gözläp biller şelmeýänler. Çağa heretme kızmatını hödürleyen ayarlar köpeliyen. Yerli aktivistler eyesiz iç pişiklerin rekimsiz yol edilmeğinden alada bildiriyarlar. Türkmen serketçiler Tacikistan'ın yukuluğlarının yolunu bağlamayı devam ettiriyar ve beylek tazelikler dinleyip bilirsiniz. O dolu günün havarlarını dinleyen olurluğun sedimin yoksun anını kurban tanış ediyarım. Birleşen Ştatlar Varşavada Polşanın beyimçilik etmeğine ullokan yakın günnogor konferensiyasını kurnayar. 13. fevralda başlanan konferensiyada esasi üns İran'a verilecek emengdiyar ve Tehran eyyem bu çareni düşmançılıklı hareket deyip tağmaladı ve onun Varşav üçün anıklaştırılmadık neticelerinin bolcoktuğunu uydurdu. ABŞ-nın devlet sekretarı Mike Pompeo ve Polşanın daşary işler ministri Jacek Czaputowicz iki günlük matlagatın resmi beyimçileri olup duruyar. Bu çare 60 devletten ulu dereceli resmilerin katnaşmağına karasılıyar. ABŞ-nın administrasiyasının resmisi geçen ay bu konferensiyanın İran'a karşı duruşluk yağda koalisyon kurmak maskı değerliğini. Emma Pompeo'nun resminin öz sözleri bilen aýtsak İran'ın sevittaki yıkkınçılıklı siyasatını ara alıp matlagatlaşacaktığını aýtdy. Häkimiýeti eýlemek synansygyna aýyplanyp türmäge batylan gyrgyz oppozisiýon siýasatçylary Kubançbek Kadyrow we Bektur Asanow möhletinden öň azatlygy goýberildi. Kyrgyzstanyň ýokary suwda olaryň aklawçylarynyň möhletinden öň azatlygy goýbermek hakyndaky haýyşlaryny 12-nji fevralda kanagatlandyrdy. Bu iki siýasatçy ýene bir oppozisiýon siýasatçy Ernest Karbek filin bilelikte 2016-njy ýylyň martynda tutsak edildi. Olaryň tutsak edilmegine internetde ransiýet ýazgysy sebäp boldy. Bu ýazgyda aktivistler olaryň sesine meňzeşdi we ýazgyda häzirki hökümeti agdarmagyň maslahat edilýärdi. Bu siýasatçylar 2017-nji ýylyň aprelinde hökümeti güýç bilen ele geçirmegi planlaşdyrmakda günäli tapyldy. Karbek 20 ýyl türme tutsaklygyna hökm edildi. Kadyrow we Asanow 12 ýyl türme tutsaklygyna aldy. Ýokary suwda geçen ýylyň Tomsunda olaryň türme möhletlerini gysgaltdy. Bu üç siyasetçi öğrenlerinin siyasi sebepleri esasında türmeye batılanlığına aydıp ayak tepiyarlar. Oğan hakimiyetler İksan Saylov Komisyasının geçen yıllaki umumi saylovlar makalına öz ıltiyarlıklarını bir kanun ulanınlıkları varada aydılayanların derinelip başlanınlığına aittiler. Yurdun baş prokuraturası 12. fevral günü giyişlik Garaşsız Saylov Komisyasının ve Garaşsız Saylov Şikayetler Komisyasının 12 işgarının ehlisi vezipesinden bir kanun peydalanmakta ayıplanıp işten osudulandan son derinogun açılayanlığını ıglan etti. Bu iki saylov komisyasının işgarları yurttan hem çıkması edildi baş prokuraturanın beyanatına ediliyar. Bu çare yurdun iyul ayına bellenen prezident saylovlarının öň sirasında görülýär. Belarusyň Ingul garaşsyz habar saýatynyň redaktory suwda özüniň biýgünädigini aýtdy. Ol öz neşrinde döwlet eýetçiligindäki agentlikden maglumat almakda aýplanýar. Paýtagt Minskdäki suwd 12-nji fevralda tut.bi web-saýtynyň baş redaktory Marina Zolotowanyň garşysyna goýulan işiň destlapky diňlenşigine başlady. Suw seljerişligine gelen onlar çağdam su edilecek zaline giren Zolotowany el çarpışmalar gollu verici sözler bilen karşılarlar. 170 orunlu su zalinin ehlorini adamladı. Zolotowa özüne bildirilen ayıplamaların ehlisini reddetti. Men özüme bildirilen ayıplamaların hiç bir oyuncu cinayet etmedim deyip Zolotowa aitti. Bu iş hukuk koruyucuların aladalarını güçlenirdi. Olar prezident Aleksandr Lukashenko'nun hükümetinin metduat çeklendirmelerini köpöldiyenliğini uyduruyarlar. Korrupsiýaga garşy göreş alyp barýan urus aktivisti ýüzü perdeli adamlaryň taýakly hüjümünden soň hastahanada jan berdi diýip onuň kärdeşleri we hukuk goraýjy resmiýler aýtdylar. 11-nji fevral agşamy Vinogradova owasyna gadapli urulyp ýenjilen adam bir näçe sagat soňra hastahanada öldi diýip derňe komitet habar berdi. Kärdeşleri pida bolany Moskwa oblastynyň korrupsiýaga garşy hereket merkeziniň başlygy Dmitri Gribov diýip tanatdylar. Bu romanyň Moskwadaky bölüminiň başlygy Viktor Kastramin Gribov korrupsiýaga garşy alyp baran söwgüs üçin hüjüm edilenligini ananyanlygyny aýtdy. Gribov hüjüm edilmeginden bir näçe sagat öň yerli suwda özüne garşy edilen öňkü hüjüm baradaky diňlenişige gatnaşypdyr diýip Kastramin aýtdy. Onuň sözlerine görä Gribov 4 ýyl mundan öňkem hüjüm edildi. Şonu ýüzü perdeli adamlar onuň maşynyny otlapdy. Siz habarlar diňlediňiz.